máme tady před sebou aspoň v té druhé části text, který pokud aspoň trošku se člověk orientuje v latině, což si myslím, že snad my všichni, ne? A dojdete do těch základních věcech, myslím. A když dojdete do svatopetrské baziliky v Římě, ve Vatikánu, na vatikánském pahorku, tak to je ohromné kupoli nahoře, je to napsané. Tu es Petru, ty se Petr skála a tak dál, tady toto. A teď to máte spojené tady s tou událostí u Cezareje Filipovi, u řeky Jordánu, kolem jsou skály, teď tam jsou ti učedníci, sice kolem svého mistra, který je i obdivován a ctěn spoustou lidí okolo, ale přece jenom nemá žádnou politickou moc ani tehdejší církvi. Prostě je to poměrně chudá skupina učitele a žáků. A ty to máte spojené s tou bazilikou svatého Petra, ne? Což jako nejenom ve své době, ale poměrně dodedávna byla největší stavba vůbec kostela, možná vůbec na celém světě. Obrovská, s obrovskými náklady postavena. A notabene postavena v době renesančních papežů, na které bychom mnohdy docela rádi zapomněli, jo? Protože to byli dost často z velice nehodní lidé, jak to říct. Přesto to tam je, přesto nepřišel boží posel, to tak říkají šumičtí z Banátu, jak jsem tam byl před pár měsícama, tak říkají blesku, jo? Boží posel, což je pěkné. Jak říkám, přesto možná doslovně nepřichází žádný boží posel, aby tu Michelangelovu kopuli zrušil, aby to zboural, protože to neříká pravdu. Proč? No, těžko říct, jaké jsou úradky páně, ale já bych řekl možná proto, že to prostě říká pravdu. Že Hospodin nás, lidi, už aspoň v tom obrazu stvoření v Genezi v šesti dnech, nás šestý den tvoří jako poslední své stvoření, jako v tom základním nastavení nějakého genetického kódu vesmíru, nás tvoří a staví do role svých přátel, těch, kteří mají schopnost stvořitelskou, podobně jako on, odvozenou od něho. A zve nás tomu stvoření a to stvoření dál trvá, to stvoření neskončilo. On nás k tomu zve i s tím rizikem, že můžeme se postavit proti němu v mnoha ohledech, protože prostě člověk víc myslí na sebe, než na něj. Jo? Nebo na druhý. To s tím souvisí. Ale on ví, co dělá. Jo? Otázka je, jestli by to někdo z nás udělal. Že by stvořil, kdybychom tu schopnost měli, jo? Stvořil někoho, o kom vím, že mě může zranit, že mě může dokonce i zabít. Nebo aspoň se o to může snažit. Jo, ale já ho přesto stvořím, protože vím, že v něm je zrnko něčeho, co když rozkvete, tak to bude nádherný. Takže Bůh pracuje, nebo stvořil nás jako skvělý matroš. A my ho velmi často ničíme. To svou vlastní vznešenost, jak to říkají staří otcové spouštěné, o čem je svátost smíření. To není směřování, směřovačka s Bohem, proč? Bůh se neuráží. To je smíření nejenom se sebou samým, ale se svou vlastní vznešeností. Při každé svátosti smíření se přede mě staví moje vlastní vznešenost, ke které jsem povolán. A vidím taky to, jak jsem ji zničil. Ale jsem zázrakem Ježíšovým znovu, jako je mi umožněno to znovu restartnout, jak to říct. Jo? Bůh pracuje s matrošem, který mu dáme i my. A jestli třeba na nějaké boží volání a taky na pověření biskupa vznikne takový farář, jako jsem já, který má, je takové, jaké je. Je to matroš, se kterým Bůh pracuje. Totéž se týká každého z nás tady a totéž se týká i papeže. Když se podíváte na, to sice Alexandr VI. Z rodu Borgia, ten nejznámější renesanční papež, na kterého bychom rádi zapomněli, tak ten žil ještě dřív, než se ta kopule postavila, jo? Ale nedlouho. A představte si to, že tenhle ten člověk, který chtěl vytvořit z Itálie a z papežského státu takové osobní rodinné dominium pro své děti, který jako velmi často používal jako politický prostředek dobré jedy na likvidaci kardinálů a kde koho, tak tenhle ten člověk, který mohl napáchat obrovskou spoustu špatností, který, protože tu moc minimálně právně úředně měl jako papež, mohl vyhlásit jako úplné pitomosti. A nic takového se nestalo. Stalo se to, že jediná velká věc, kterou udělal, bylo, že vyhlásil reformu modlitby breviáře, která byla velmi dobrá. Sice to nepřipravil on sám, to je jasný, ale on to jako papež vyhlásil. A tak jsem se vzpomněl na to, když dneska, my dneska žijeme samozřejmě v době, která je velmi milostná, jo? Protože nemusíme řešit jako papeže nebo biskupa, který je prostě křivák. Jo? Můžeme s nima nesouhlasit, ale rozhodně víme, že jsme na stejné lodi. Že to takzvaně myslí upřímně, jo? Ale opravdu. Jo? Že chybují samozřejmě, stejně jako my, ale nejsou to žádní křiváci. Přesto všechno jsou různé názory. Třeba teďka před několika lety, když byl zvolený František, ne? Tak jak často jsme dost z nás, myslím, v církvi udělalo z Františka a z Benedikta jeho předchůdce takové ikony svých vlastních názorů, svých politických poloh církvi. Benedikt, to je ten konzervativec a já jsem konzervativní, tak Benedikt je můj. František je ten liberál a já jsem liberální, tak František je ten můj, jo. Přitom, když se podíváte na ně dva, tak jsou to rozdělení lidi, to je jasný. Ale oni spolu přímo souvisí. Ale nejenom to. Jednou mi to říkal Jenda Špilar, že to znáte, když nedlouho po volbě Františka přišel do jeho holičství nějaký konzervativec takzvaný, zastánce této politické strany církvi, a tak trošku jako se tam furt vzlikal, jak je to strašné, ten Benedikt je teda odstoupený, že tam je teďka ten František a tak. A ten Jenda se z něho udělal trochu legraci, jo, ale jak on to umí, tak udělal takový dramatický úkrok stranou, podíval se na něj a řekl, 8 let jsme trpěli my, teď trpte vy. Ale byla to samozřejmě nadsázka, jo, že tak to nemyslí. Ale on mi potom říkal, víš, já možná jsem ojedinělý, ale furt si myslím, že církev nevede papež. Že církev vede Duch Svatý. A pokud Duch Svatý chce, aby byla vyhlášena ultraliberální reforma, tak ji vyhlásí i konzervativní papež. A naopak. A víte proč? Ono to se to staví, já to vrátím zpátky k tomu tady, co se tady vlastně děje. U těch skal, u Jordánu, Cezareje, Filipovi. Jak je možný, že Petr říká to, co říká. Všichni apoštolové kolem konstatují, co se o něm říká. A docela velké věci. Jo? Oni říkají, oni tě považují lidi za Jana Křtitele. Znovu zmrtvý, jako zmrtvých stalého. Považují tě za Eliáše, za Jeremiáše. Oni jmenují ty největší postavy, jednoho teda aktuálního, že jo, který ho ještě všichni znali a které oslovil. A pak Eliáše a Jeremiáše, prostě opravdu velké postavy dějin izraelské církve, které navíc mají být hlasateli příchodu Mesiáše. To znamená, oni říkají, ano, oni tě lidi považují opravdu za velkýho a vědí, že mesiánská doba už je tady. Ale přece jenom nikdo z nich nemá tu odvahu říct, hle, a není to on? Ani apoštolové nemají tu odvahu to říct, a není to on? No, odvahu, no to možná není jenom o odvaze. No je to o tom, že to nemůže nikdo z nás vědět. To je totiž informace, kterou nelze dopátrat se jako nějakými indiciemi. Tuhleto informaci musíte přijmout od Hospodina, tam musí přijít jako zjevení. A všem nám je to zjevení dáváno, my to známe. Jo. Víme to, že někdy velmi dobře víme, co a jak je. Nevíme, jak jsme se jako dopátrali, nebo jak to říct, té informaci. Znáte to, ne? Ale najednou něco víte. A jednou prostě vám Bůh něco jasně vnukává. A teď jenom prostou věc musíme udělat. V té chvíli pokud možno mlčet a naslouchat, vnímat. A jestli to tam je, tak i když v životě dělám různý kotrmelce, i když prostě, co kotrmelec je jemné slovo, jo, jsem se dneska ráno dopustil celé řady hříchů vůči Hospodinu, kvůli svým uším, dokonce i výčitkám. To je hned. Ještě, že tady máme na začátku mše svaté ten úkon kajícnosti. To je hned. Přesto všechno jsme všichni jako, nebo jak to říct, jsme jako houby, jsme ti, který Hospodin chce naplnit tím poznáním a který disponuje k tomu, abychom to dávali dál. To je ono. Tu es Petrus, ty jsi skála. On to vlastně skrze Petra říká nám všem. Vnímej, protože Petr to, jemu to nezjevilo tělo a krev, jak říká, ale nebeský Otec. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ty jsi Petr, skála, na té skále postavím svou církev a použiju překlad manželů Halasových a ne tady ten liturgický, který je nepřesný nebo spíš zavádějící, jak to znáte. Postavím na této skále svou církev a ne, že mocnosti pekelné ji nepřemohou, ale mocnosti pekelné před ní neobstojí. Je to, jak to říká Dagmar Halasová, že jo? Svatá matka církev, ne schovaná v dělíku a nemusí se bát, že všude budou řádit ty pekelné mocnosti a ona bude v klidu, ale to je svatá matka církev v útoku. Jestli jsem napojený na Hospodina a on je na mě napojený, ale já mu to musím ještě umožnit, pak je cokoliv možné, pak mě nikdy, jako ty, nebo jak to říct, ty pekelné mocnosti, to temno se bude rozplývat, rozcházet, mizet. Ale když použiju ten můj svůj dnešní příklad, když člověk bude zaměřený na to, že neslyší, a řekne si, já můžu dobře kázat, jenom když budu slyšet, že jo? A ono se to nezmění, furt neslyším. Kdybych se zaměřoval jenom na to, že neslyším, tak je to na prd, že jo? Všichni se musíme učit tomu důvěřovat. Že Bůh nás vede cestama, který my jako nevíme, ale který jsou správný. Už nastavuju, že jo? Takže už toho nechám. Tečka.